Sarei al serio lungo la rovita mia.
Noizbinka sarean gustatzen zaigu ba, interneten eta komunikabietan ikusten ditugun mezuak bai estatzea edo kritikatzea ikusteko ba, bueno, zelan komunikatzen diren batez ere segurtasun informatikoaren arloan zenbait zenbait arau edo zenbait jarraibide. Eta kasu honetan, aste honetan irakurri dugu komunikabide batean izenburu hau, pasaitzak aldizka aldatzea ez da hain segurua epe luzera. Informazio hau dator estatuatuen estandarren eta teknologiaren instituto nazionalak egin duen gida berriari buruz, eta gida horretan esaten dutena konkretuki ez dela ohiko, bueno, ez dela proposena erabiltzaileari esatea pasaitzak aldatu behar duela aldizka, ohitzen direlako jarri behar diren arauetara, eta gero eta pasaitz arriskutsuagoak edo segurtasun gutxiago dituztenak egiten dituzterako. Hori da mezu osoa, baina egia da izenburu horrekin, titular horrekin, ba historia pizkat erdizka kontatzen dela, eta izan leike gomendagarria ez den gomendio bat ematen ari dugula. Egia da bilatu behar dugula bete beharren artean ahalden pasaitz seguruena, baino egia da ere hilabetero edo hiru hilabetero aldatu behar badugu pasaitz bat, ba, gizakion naturan dago ahalik eta errezen egitea pasaitz hori. Dena den, ba, pasaitz aldatu behar baduzue, badakizue, ba bueno, ahalden eta seguruen egin behar duzuela.
Irratzaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareanzear.eus webgunera.
Zaren zari irunen talarogeita bi honetan, berrien atalan, beti bezala berri teknologiko iguz buruz itzeingo dugu, eta kasu honetan, bideoan ikusi al duzuenez, bueltan da, uda ostean, eta pasaden programan ez egon ostean, Borja, berdin egin zenun pasaden denboraldian, lehenengo programa saltatu zenula. Zein dara zoara, iraia komplikatzen dela edo?
Bai, iraia komplikatzen da batez ere alaba bat daukasunean.
Ja.
Eta badakizu iraia, bueno, guk baita ere txikiak intzenean iraia esen mesosopolit bat.
Bueno, depende. Bueno,
es. Hau da, El Corte Ingleseko publizitatean ez bazinen bizitzen, bestentzako horrelako txorradak aparte, esen momentu oso
egokia esertako. Borja Arbos, arratzalde, onze moduz.
Ba ondo, ba ni ere hemen dago, de vuelta al cole, es, berriro ere programa honetan, teknologia komentatzeko, berria komentatzeko, eta ez bakarrik teknologiak ematen dituen berriak, baizik eta programa honetan baita ere berrikuntzak izan ditugula ere.
Bai, programa honetan bi atal berri estreinatuko ditugu, eta bueno, programan zehar kontatuko dizuegu zeintzuk diren eta nola jorratuko ditugun, baina uste dut programa honen hasieran merezi duela komentatzea pasaden programan oso motz itzein genuen berri bat zela Pavel Durov Frantzian atxilotu zutela bere enpresak, bere mesuraritza plataformak Telegram ez zuelako erantzuten epaitegiek egiten zituzten errekirimenduei eta berak pasasen hortik eta esan zioten itxun pija bat benpaka gutun batzuk dauzkagula zuretzat. Orduan hortik dirudi Pavel Durovin kompromisu bat atera dutela edo alako zerbait justiziakin kolaboratzeko, ez?
Bai, aste zina da pederaz epaileak paritu zuen, bai, zigor, paritu bai. Telegram itxiko zuela, Telegram kantzelatuko zuela, Telegram itxaliko zuela Espainian eta gero hori SRS-ean gertatu zen, uh-huh. Baina ez Espainian, baina bai Frantzian, zuk esan duzun bezala, bere Telegramen fundatzailea eta CEO-a Pavel Durov atxilotu eta gero, ba, dirudienez Pavel lagunak serio hartu du mehatxu hau eta hasiko da noski epaitegiak eskatzen dutenean, uh-huh. Ez de gratis, ez doainik, claro. Baina agintariek eskatuz gero ba, erabiltzaileen datuak partekatuko dituztela iragartzeaz gain adimen artifiziala erabiltzen baita ere hasi da bilaketa emaitzetatik eduki problematikoa ezabatzeko pertsona talde bat bezala. Izan ere, Telegrameko CEO-ak erabiltzaileen laguntza eskatzen du baita ere, segurtasunik gabeko eta legez kanpoko edukia eman dezaten taldeari laguntzeko. Beren hitzak hartuz, plataforma hau fundatu genuenean, bakarrik pentsatu genuen izango zela mesularitza aplikazio seguru bat, baina super jendea, masa soziala igo da, orain ja milaka, milioika ja kontatzen ditugu erabiltzaileak eta noski ate irekia utzi dugu maltzurrei eta maltzurrak egiten dituzten gauzei. Pizka bat gure errege pasata esan zuen frase bat oso esanguratsua bezala, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Bueno, bera, okeres ez zegoen edo okeres dago alde batean dela azkenean mesuraitza plataforma bat egin zuela eta hortik aurrera erabiltzaileek egiten dutena bere kontrolpe zuzenean ez dago. Egia da ere ezaugarri batzuk jartzen dituzunean, adibidez fitxategi oso handiak bidaltzeko aukera hor ja susma dezakezu pirateria pizkat egongo dela ezaugarri horrekin. Adibide bat jartzea, rendena den Telegramen gertatzen den se hitz jarriko diogu ilegalena hitz bat jartzearen ez da pirateria, da umeen argazki ez oso egokiak bidaltzea, da nola antolatzen diren eskuin muturreko talde batzuk Telegram bidez, horrelakoak. Gainera pretestu hori jarriz Telegramekoek ere esan dutena edo garai batean esaten zutena Telegram plataforma pribau bat dela, orduan horregatik egin nahi duzun, egin dezakezu. En fin, ez da horrela inbeste.
Eta dena den, gogoratu behar dugu aplikazioak hainbat tresna eskaintzen dituela horrelako maltzurren aktivitateak pizka bat babesteko edo babest posible egiten dezaketenak, adibidez, desagertzen duten mesuak amaiera puntutik puntura zifratzeko gaitasuna eta baita ere SIM txartelik gabe zerbitzua erabiltzeko gaitasuna. Hau da, zuke ireki alduzu akontu bat Telegramen, ba, modu oso
erraz batean. Beste sare sozial bat bezala jartzen duzu erabiltzailea eta pasaitza eta ja akontu bat daukazu. Si acaso correoa, baina si acaso. Ordun, bai, horrela da. Hau da, betikoa, ezaugarri hoiek ez dira berez gauza txarrak egiteko, adibidez akontu bat irekitzea telefonorik gabe baliogarria da, ba, bigarren akontu bat izateko, sin más.
Bai.
Adibidez guretzat ez dakit non dagoen sarean zeareko akontua hortik dago, baina hori sortu behar izan genuen beste telefono batekin, ba, akontu hori telefonorik gabe sortzea erabilgarria izan leke, bai, mezuak bidaltzearena ezabatzen direnak azkenean, ba, mezuraitza plataforma guztietan jarri dute, baita ere erabilgarria delako, depende ze egiten duzun, ez ilegala, baina depende ze egiten duzun, ez baduzu hor geratu nahi, pues erabilgarria izan daiteke, edo mezuak ezabatzea, edo zifratua ere, WhatsApp badauka zifratua. Gero nola sartzen diren zenbait eduki ezabatzera eta zelan dakite zintut diren
atzeko ateak.
Claro, ni nahiago dut baita izatea sare sozial bat, bueno, mezularitza programa bat kasu honetan, non esaten didate beira mezuak berez ez daude zifratuta, irekin nahi baduzu kanal zifratu bat beste erabiltzailearekin, horrela egiten da. Eta ez da denez zifratutak, lehenengo kontuz egiten duzun, eta bigarren moderazioa egingo dugu. Listo. Bai. Argi izatea, eta baita ere, ba, kasu honetan Pavel Durovek esan duena. Epaitegiek eskatzen dutenean, erabiltzaile baten IP helbidea, telefono zenbakia, eta daukagun pertsona horren identitatea, emango diegu. Esto es lo que hay.
Gogora desagun Pavel Durov dela errusiarra, eta bai, bere herrialdean, errusian, baitere gatazka bat izan zuela bere gobernu eta autoritateekin, precisamente por eso, da, eskatu zioten atzeko ate bat mezuei hor aukera izateko ikustea, eta berak esan zuen...
Ezetz. Eta errusatik joan zen. Bai. Arain ustut, Katarren edo Dubain edo olako... Emiratoetan hortik dagoela, eta claro, arrapotu dute, pues prácticamente en una escala, o sea,
bai,
egaldi batetik bestera.
Bai.
Baina bueno, ba, yo que sé, beste partetik ere tipo yo ni suposatzen dut Frantzian arrapatzen dituztera horrela kriminal handiak. Azken kasuak ikusi direnak hortik telebistan, ba, ikusten da baietz, tipo hau berez ez duelako, berak ez duelako arriskurik, lo que pasa es que si te ponen busque captura,
ba, bai, bai,
ez duzulako erantzuten, ba, horrelakoak gertatzen dira,
bai, baina, aire bueno, portuetan, ba, ez ara oso aske mugituko,
claro, hori da
kontua. Segun zein aireportuetan, baina Frantzean, ba, bueno.
Bai, Frantzean nahiko kontrolatuta dauzkate aireportua. Agian Bilbon eskala egin basun. Ziurrenik baiet. O sea,
ziurrenik.
Claro, atzerritik basatos. Beste kontu bat da, Europan zehar bidaietzea.
Ba, baina, kuriosoa da, hau gertatzea, zeren azkenean zu, Pavel Durov basara, eta horrelako gauza bat gertatu. Gertatzeko zorian dagoela pentsatzen baduzu, ba, ez zara herrialde horietara ez duzu bidaiatzen.
Claro, baina hau da, nire gertatu zitzaidan bezera duela,
hau da, Pavel Durovren inozentzia pixka bat suposatu dezakegu hau ikusita.
Bai, baina koño,
pentsatzen zuen pasa
niri gertatu zitzaidan bere garaian nan nana berritzeko joatea poliziara, eta poliziak esan zidan, bueno, itxoin segundutxo bat, beste kontu bat egin behar dugula zurekin. Beste kontu hori...
Baina, bueno, zuzala biztanle anonimoa, claro, ez plataforma baten...
Itxoin, baina. Beste kontu hori izan, paitegi batek notifikazio bat zeukala niretzat, eta ezin zuten, ez ekiten non nengoen, Me podrían haber llamado también, te digo. Vaya, bueno. Ese egiten no es nengoen. Eta polizian pasatzerakoan, esan zaten, bueno, hemen notifikazioa zuretzat. Yo que sé, azkenean Telegram, empresa Andy, kakotxen artean denez, ba izan leike que las notificaciones no han llegado, orduan arrapatu hori. Yo que sé, gauza hoien gertatzen dira. Batzutan gertatzen dira. Esango dira zu ezetz.
Bueno, es que ni es naiz hortan bizitzen, orduan ezin dezut esan.
Zure
notifikazioa agian prentzan agertzen bada, ba ez...
Es que Telegram agertzen da egunero.
Pizka bat errazten du, su enteratzea.
Es que, claro.
O sea, Telegram CEO-a zara eta ez zara enteratzen zer esaten du prentzak zeuri buruz. Te la pela.
Te la pela izan lehik aukera bat, baina. Hainbat gauza agertzen direnez Telegram buruz.
Ez dakit, abokatuak edo zerbitzu juridiko bat esateko. Pavel, kontu zibili, que ez dakizen, herrialdean, hau da, ez da, un pueblo ez, hau da, herrialde batean,
zure pertsona bilatzen ari
zure bila daude, hau da, ez jun, lehenik eta behin, eta Interpol edo horrelako gauza bat, enzima.
Bueno, Interpolen maiara uste dut ez dela heldu.
Baina, imaginatu, Interpol, Europol, ez dakit zer pol, zure atzean daude. Ba, bueno, nahi baduzu jun eta que sea lo que Dios quiera, baina...
Bueno, Brasilen uste dut gertatu zala notifikazioak bidatzen zaitu zutela Telegrami, eta ez zuten lortu.
Bueno, hori eres dugu kontatu, Brasilen, Twitter.
Bai, claro, hori pasaden programan kontatu genun.
Ah, vale.
Orduan
ez dut ya dute zer esan.
Hori ya gerorako. Claro, Brasilen gertatu zien, zitzaien, notifikazioak bidaltzen zituztela Telegrami esan ez, oie, sabatu beste hau. Correo batera, correo hori zeukala erlaziorik Telegramekin. Orduan, claro.
Agian komunikazio arazoak larriak dituzte Telegramen.
Ez hainbeste, bilatzen baduzu...
Bilatzen duzu Googleen nola jarri harremanetan Telegramekin, eta zer agertzen da?
Begira, bilatu dut, Telegram Legal Contact. Eta hemen dau, horri bat soportekoa, formulario batekin, bueno... Contact Telegram, a ver. Hau da Telegram zuzenean jateko. Baina hemen badau bat dela FAQ horri bat. Eta hemen dik ni bere garaian irakurri nuen. A ver. Nola da kontu hau? Bai, badago, badago. Bai. Hai kontenido ilegal en Telegram. Bai. Kontaktuak dauzkate. Hemendik, ez dut topatzenaren momentu honetan zein zen, baina ni topatu nuen.
Espainiako gatazka da, pederazen kasua esen gertatu email edo kontaktu form bat bilali zituen uarte batzuetara.
Igual zen hemen Espainian, ez que ya berriak nahazten ditut. izan leike hori Espainian gertatu izana, bai. Begira. Telegram Contact EU eta badau horri bat deitzen dena User Guidance for the EU Digital Services Act.
Hau bilatu gabe. Hau da legedia, Europako legedia dela eta. Ordezkaritza sistema bat izan behar dute.
Ba, hemendik badaukate elbide bat eta kontaktu bat. Konkretuki Bruselan dagoen kontaktu bat eta telefono bat. Orduan, bueno. Espainian izan zen egia, ni ez dut ulertzen la movida de, es que Telegram ez du erantzuten, agian ez duzu edeitu al 32-216-1971. igual arazoa hau da.
Zuri ere ez zizuten deitu. Azkenean poliziari eman notifikazioa eta Telegram agertzen denean komisaria bat
Telegram.
Kaixo Telegram. Bai, bai. Kaixo Pavel, zuri gertatzu zaizun bezala. Pasatu komisaria hemen aireportuan daukagu notifikazio bat.
15.000 notifikazio dauzkagu zuretzat. Es que hori nik ez dut ulertzen, osea, baliabideak daude azkenean Espainian batez ere, go Espainian bizi garelako, no, Euskadin edo nahi duzuen herrialdean, baina bueno,
ez aigu importa non bizi zarete.
Europan orokorrean sistema asko daude jakiteko pertsona bat non dagoen eta nola kontaktatu. Azkenean zure telefona daukalako, zure udalak minimo porque te has ido a empadronar, eta aldundiak kasu askotan, Eusko Jaurlaritzak kasu askotan, eta noizbait epaitegi batetik pasara por una multa de tráfico, yo que sé, porque has tenido un accidente, edo sin gauza, ziurrenik horretan agertuko da zure telefonoa nonbait. Zergatik ez dute deitzen. Esto es
usted un teléfono es de la
de recorrezkoa, ez dute eskatzen. Baina elbidea bai.
Bai, aukera ematen, bai, elbidea noskiz bai, noski baietz, baina aukera ematen dizute, aldatu dute legea orain dela urte bat, o da, super novedoso, eta orain ja aukera ematen dizute usteko horre zure kontaktu erarako mota bat, o da, bidez, email bat,
telefono bat,
nirekin harremanetan jartzeko eta horrelako zerbait, baina aukera.
Bueno, aukera, baina esan nahi dizut, behin usten baduzu prozedimentu batean zure telefonoa, pero yo que sé, fiskaliara joan zara movida bat egiteko, eta hor utzi diozu fiskaltari telefonoa, ba hor badago bilatu pizkat, tio, de verdad, es que, osinizkoa da, kontakturako ederak badaude.
Bai, bai, bai.
Oi, administrazio publikoari buruz itzeiten badugu, itzein dezakegu inserte segurantzaren aplikazio berriari buruz.
Bai, bai, bai. Importaz, deitzen dena. Importaz. Bi eserekin azkenean, bai? Dela gizarte segurantzaren aplikazio berria, joan den astean kaleratu zen, gizarte segurantzaren diruzaintza orokorrarekin egin beharreko izapide batzuk erraz kudeatzeko. Hala nora, datu personalak aldatu nahi badituzu, edo zure lan bizitza deskargatu, ore, paper bat batzutan beharrezkoa dela.
Bai.
Eta sartzeko ziurtagiri digitala erabiltzen da, baita ere Espainian klabe erabiltzen duten estatuan sistema, eta baita ere SMS bidez ere balio du, gogoratzen badua bidez lan bizitza deskargatzeko SMS baten bidez egin altzen nuen bere web orrialdean, ba orain aplikazio bat atera dute zure mugikorrean egiteko. Eta gainera, zu langile autonomoa bazara, ba, aplikazio hori erabilita zure alta edo baja kudeatu dezakezu, eta baita ere zure kuota, gogoratzen badugu, orain dela urte bat administrazioa, gizarte segurantza implantatu zuen diru sarrera kontuan hartzen dien kuota, hau da, ja ez da kuota finko bat, baizik eta zure diru sarreren arabera doan kuota bat esartzen duzu, ordun horrela kontrolatu dezakezu, sartzen duzu zifra, zenbat kobratu, zenbat espero duzun fakturatzea, eta gero ja urtea bukatzen denean zenbat fakturatu duzun, eta horrela kalkulatzen duzu ze kuota ordaindu behar duzu.
Ba, azkenean, webunean egin alziren gauza asko, orain mugikorrean ere
bai.
Egiteko. Izena nahiko, bueno, nahiko harridura sortu du sare sozialetan, baina izena, esan bezala, gizarte segurantzaren egoitza elektronikoaren izena da.
Bai.
Pertsonaren garrantzia azpimarratzeko helburu horrekin, eta ja bazegoen bere momentuan zure lan bizitza deskargatzeko webunean jartzen du importaz,
bai, bai, bai.
Izena ez da berria, baina txantxasko egon dira sare sozialetan, esatu gizarte seguretan ez dugu zer importatzen, baina behartzen du importaz, ja. Bueno, la vida. Niri txiste hori ez dit argi geratu denez, ez dit graziarik egin, porque, bueno. Yo que sé. Dena den, izena ere berdin zait, porque aplikazio azkenean funtzionatzen badago eta ondo administrazio publikoa da, orduan, funtzionatzen badau.
Hori bai dela importantea.
Importante. Garrantzituena kasu honetan. Konturatu naiz, hau ia berri askar bat izan dela.
Ia, baina aste honetan ez daukagu berri askar asko, orduan hemen sartu dugu breve edo oso bueno, askar komentatzeko.
Erdikoa.
Bai.
Erdiko bezala. Beste kontu bat komentatuko dugu, erabilgarria izan daiteke pertsona askorentzat, batez ere zuen etxean Androiden oinarrituta dagoen TV Box edo dekodifikadore bat badaukazue, detektatu dutelako malware bat, virus bat, Android TV Box hauetan funtzionatzen dagoena.
Uh-huh. Android V0 bat D, V-O bat D?
V-O bat D.
V-O bat D.
Android Void.
Android Void izeneko malware batek 1,3 milioi TV Box Android kutsatu ditu 187 herrialdeetan eta zibergaizkileek software maltzurra instalatu ahal izan dute gailu horietan. Malware horrek sistema eragile zaharren eta firmware ez ofizialaren ahultasunak baliatzen ditu eta erabiltzaileen segurtasuna arriskuan jartzen du. Infekzioak Androiden bertsioak dituzten gailuen eragiten die batez ere 7.1-etik 12.1-era eta bereziki Brasil, Marruekos eta Argentinan banatu da. Horre ikusten duen lekzioak, lehenik eta behin
eguneratzea
egin eta besteak ba firmware ez ofizialak erabiltzen badituzu, ba horrelako gauzak ere ba gertatu.
Gerta daiteke. Ez dira askotan gertatzen firmware ez ofizial hoiekin, baina egia da konbo hori egiten baduzu software zaharra eta gainera ez dena ofiziala, ba, hor arriskuneko daukazu. Nigo horatzen naiz TV Box hauei buruz hitz egiterakoan, aber ze gertatzen den edo zerbait gertatu baden operagailuen gailuekin duela. Uh-huh. Ba, 4-5 urte operagailuek hasi ziren Androiden oinarritutako dekodetzaileak jartzen, bere dekodetzaile propioak alde batera utziz eta bere software propioa alde batera utziz eta ba hori, Androideko TV Box dekodetzaile hauek jartzen eta espero dut operagailu guztiak egunera eramatea eguneraketak eta egin behar dituzten pertsonalizazioak.
Euskaltel daukazu buruan?
Ez, inondik inora ere, ez duzu asmatu, ez, Euskaltel, no, estukta, dira biek niz, ez dakit, zinta, ez, benetan, ez da kasu, bai, bai,
ez,
bai,
bueno, bai,
horrela da, baina, bueno, bat koma iru milioi tibiox, ez dira asko, esan bezala, ba hori, Brasil Maroko, eta Argentinan batez ere, baina egia da ere froga asko eta bideo asko agertu direla hortik Androideko gailu hauek frogatzen, ba, gara redundantzia eta ikusten da ba, hori, 30 € gastetzen badituzu denetarik egiten duen Androideko etxaile batean, ziurrenik lehenengoz ez du hainbat gauza, ez ditu hainbat gauza egingo, eta bigarren software txinatar pirata ez dakigu nolakoa izango du, zure datuak hartuko dituena eta zerbitzari batera bidareko dituztenak. Osea que ez, hobe Chromecast bat erabiltzea. Por cierto, ez dugu komentatu, baina udan zehar Google-ek esan du Chromecast ez duela mantenduko,
bai, berrituko dute, bai, Chromecasten azken bertsioa, goratzen baduzu, azken bertsioa mando bat inkorporatu zuten, hau da, bai. Ja, Chromecast originala guztiz jubilatuta dago, Chromecast originalekin zure mugikorra behar zenuen, eta bidali behar zenuen telebistara, eta azkenengo belaunaldian inkorporatu zuten mando bat, eta ja, software
mando hori, de verdad.
Bai.
O sea, no, egia
gutxienez oso ondo atera zait azkenean orain dela 6-7 urte ja agertu ziren lehenengo Smart TVak, baina lehenengo Smart TVak erabiltzen zuten softwarea, bueno,
pizkat kakada, bai. Egungo estandarretarako.
Bai.
Orduan jartzen diozu Chromecast hori mando batekin, 40 euro kostatzen bai. Zituna, eta kontrolatu alduzu ez bakarrik Chromecastek egiten dituen gauzak, baita ere, telebista piztu bai. Eta itzaltzea, eta volumena.
Eta hau bezi jarraitu, hau da, zue sarrera eta mota sarrera. Kontrolatu.
Bai,
nahiko ondo, nahiko ondo zegoena, gero jatera zuten Chromecast laukan, hori ja, pizkat, bueno, pues,
bueno aldrebez izan zen, lehenengo Chromecast
bueno, bai,
laukan
izan zen mandarekin. Eta gero Chromecast
eta
HD.
Eta gero Chromecast HD. Egia
da, egia da, egia da.
Ba, hori, kaleratu zuten, eta orain, esan dute gaiu berria dokatela
Google TV streamer bai, deitzen
dena eta bueno, horrelako ez dakit gogoratzen hau zu ikusi zenun bai, bere garaian
TV boxen antzeko, bat, antzeko da zona duka bai,
baina gogoratzen duzu bere garaian Applek esan zuela horrelako kargagaiu luze bat kaleratuko zutela hainbat gaiu jartzeko inalambrikoa zena borobila eta uh-huh. eta zuria eta gauzaiek
posible, ba, karga inalambrikoa zan nahi duzu
bai, egiteko nora ditzen zen, baina bai horreako omni bat zan
uh-huh.
Ba, honen itxura berdina, irudiren bat jarriko dut bideoan, jak estamos hau, adibidez, a ber. Ui, txikiegia. Hau improvisatzea, pizkat.
Bai.
Pizkat ezetz, baina bueno, jarriko dut hau, a ber. Eta hau izan zan. Bueno, hau da. Gaur egungo Google bai. TV streamer eta bere momentuan bai.
Ja guztiz independizatu da telebistengan. Hau da, dongle bat bezalako, dongle HDMI bat izaten hasi zen Chromecast. Ja gaur egungo Chromecast ez da guztiz dongle, baina bueno, kolgatzen du oraindik de HDMI portuengatik eta ja guztiz hardware independiente bat zu konektatzen duzu normalean HDMI kable batengatik eta urrengo funtzionalitate interesgarria ikusi hor agertzen ez dena, baina atzetik interneteko kable bidez konektatzeko aukera ematen du. Eta hori bai, esan behar da, dela beharrezkoa. Txinez.
Ba, erdu goratzen nola ditzen zen Appleen movida hori, baina bai, forma berdina zeukan. Egia da ere, jarri nahi badiozu interneteko konexioa kablekoa Chromecast bati
posible da
USB-C
posible da, baina ja egin behar duzu pizka bat apaino
bai.
Galdera bat nik egingo dudana Google bai. Chromecast bere zentzua zuen eta osoa 30 euroren trukea agertu zenean 2000 eta ma, ez daki zer, 14 esango dugu 13 urteetan ez zirelako existitzen telebista inteligenteak, Smart TV, oraindik hasten zen horrelako merkatua eta noski, ba,
esenuen
hor aurrekontuan kantitate bat horrelako gauza bat erosteko. Baina denbora pasata eta denborarekin jendeak erosten ditu telebista berriak, telebista horiek hasten dira izaten ja por defecto, eske gaur egun juten bazara edozein denda batera ezin duzu erosi telebista berri bat ez dela Smart TV.
Tal cual, tal
cual. Egin froga, ni egin du froga eta ez denda batean ez interneten saiatu telebista berri bat erosten ez daukana Smart TV eta ni esan aldudana. Vale, ba, Smart TV aurreztuko dut telebistan, hau da, erosiko dut telebista arrun bat eta jarriko du diot hau. Baina eske, kasu honetan, kasu askotan ja Google Chromecast erostea berria nahi duzuna ja da redundante. Bai. Zeren eta zure telebista berriak ja guztiak dekote eta ja zuen arazo bakarra izan alda software hori ez zaizula gustatzen.
Edo zaharra geratzen dela, ba, esan duzuna, 6-8 urteetan, ja, ez doala ondo, eta
bakronkaz bat. 6-8 urteetan, ja, telebista berri batekin juten zara berriro.
Edo ez, depende, a ber, panela ondo badago eta ondo ikusten bada.
Bueno.
Udan zehar, nire ere froga hori
egindu. Nire ustez, bigarren aldi batean, merkatu hau. pizkanaka izten ari da. Eta ja ez da hain beharrezkoa hardware hau erostea, softwarea zure telebistan esateko, jadanik de serie etortzen delako. Bai, nahi baduzu Google TV, baina bueno, beste market ematen dizuten softwarea, agian gustoko duzu gehiago, nik ez, baina bueno.
Eta depende baita ere, bueno, se pantalla de tamainetan erosten duzun, egia da, ba hori, 30, 40 euroko franja horretan zerbait erostea komenigarri izan leike, baina 100 eurokoa Google TV streamer bezala, ni de coña. Udan zehar egin nuen baita froga berdina erostea 32 horrako tamainoko 32 atzuteko telebista bat bari Smart TV ez zena eta lortu nuen.
Wow.
Dendara joan nintzen, konkretuki denda gorri batera joan nintzen, esan ez, bueno, behar dut telebista bat, ba, 32 atzutekoa gehienez eta oso oso erraza dena erabiltzen. Lehenengo saltzaile batek erakutsi zidan Smart TV ziren bi telebista, prozesua erakutsi zidan lehenengo pantaiatik eta bar, una marciana de puta madre, azkenean konfigurazio guztia erakutsi zidalako dena omititzeko eta Google kontua esartzeko, pues muy bien, baina horretako nahi nuena zen behin konfigurazioa eginda nola den menua jakitea, konfigurazioa nik egin dudalako. Eta beste saltzaile batekin pasazidan eta bigarrenek esan zidan, begira, hor daukagun ja oraindik ez dagoela inventariatuta telebista horri marka, ez dakize marka san super ez ezaguna, oiek ez dira Smart TV, 129 €, emaidazu. Ja esta. Eta, claro, marka propioa da gainera, osea, denda gorri horren marka propioa, inork ez duelako, marka famatuek ez dutelako
egiten,
ja, Smart TV gabeko telebistak egiten.
Noski.
Baina, bueno, beste aukera izan leike ordenagailuko pantalla bat erostea.
Bai.
Ordenagailuko pantalla.
Baina ordenagailuko pantalla 30 beteko baino gehiagoko pantalla baita ere saiatu hau.
Bai,
bai. Eta ze presioan.
Eta ze presioan. Hori da.
Bai, hori izan zen, eske ni baita ere begiratu nuen, zen ni jadanik dauzkat bi telebista etxean, bi Chromecast batekin, baina telebista horiek 2014an erosi ziren. Biak. Eta ni pentsatzen ari naiz. Oen. 10 urte pasa dira, hau iraungo duena, baina nik oraintxe bertan telebista hori jubilatu nahi badut, ez da kasua, baina jubilatu nahi badut eta beste bat erosi eta Chromecasta mantendu, ez kedako zentzurik, zeren ikusten ari naiz eta urrengo belaunaldiak daukate iaia guztiak edo iaia guztiak dauzkate eta ja ni softwarea dela Google TV, ba nik erosten dut telebista bat Google TV de serie daukana eta Chromecast, ba, eskerrik asko zerbitzuengatik. Baina zer.
Bueno, bai, izan
leke. Eta zaharrak, zaharrei buruz itxe egiten ari naiz berri bat erosteko. Nola, ni, ez dut, ia, Googleen pertsona batek entzuten ari, bada, nire diskurtsoa, agian beste herrialde batetan, eta tal, kustu hemen ez da, baina, nik ez daukat hardwarea hau erosteko asmoa. Zertarako?
Claro.
Zer emango dit? Eta zenbat claro. Denboratan?
Eta Googleek ez ba... Osa, izaleike ere, ba hori, telebista zahartzen den momentuan, esango dizut, berri hau irakurri nuenen, joan nintzen Wallapopera, presioak igo baino lehen, suposatzen dudalako, Chromecasten presioak igoko direlako, Chromecast lauka bat erostera, batez ere, aurre ikusten ari dudako nire 45 atzureteko telebista, ja nahiko zahar geratzen ari zaiola softwarea.
Bai.
Orduan, Chromecast bat engantzatuko diot. Nik uste dut hori izango dela merkatu azkenean, telebista bera nahiko urte irautzen duelako, baina softwarea ja bi urtetan dau berdikaput. Reseteatzen baduzu ere, ez doa oso ondo aplikazioak gero eta errekurtso gehiago eskatzen dituzterako. Orduan, merkatua izan lehike hori,
telebista mantendu
berritzea, bueno, Chromecastaren kasuarekin bera, merkatu horretara ez ba da bueltatzen Google, merkatu horrekin geratuko da Amazon, bere Fire TV-arekin, Fire TV Stick. Urte dut, holan izango...
Bai, hor mantendu behar dute produktu bat, saltzen duten bitartean, baina ez dakit zenbat, baina bretxa hori pizkanaka izten hasiko da. Bueno, agian ez del todo, baina ez da hain erabilgarria hasieran izan zen bezala izango.
Ez daukata inargi, baina bueno, ikusiko dugu dena den. Zarean zearen denboraldi honetan esan dugun bezala atal berriak egingo ditugu, eta atal berri haien artean hartu nahi dugu askotan irakurtzen ditugun izenburu titular horiek ez direnak oso periodistikoak, ez dute delako kasetaritzaren arauak jarraitzen, eta oso clickbaitekoak direnak, pizkat komentatzeko edo ikusteko nola dagoen arlo hau. Honi deitu diogu anti-clickbait.
Anti-clickbait.
Ikusiko duzue dinamika oso erraza dela. Izenburu bat ze ezkutatzen duen, ikusiko dugu. Borja.
Lidlen asmakizun bikaina, zure egongelako giroa erabat aldatuko duena 7 euro baino gutxiagotik.
Lanpara bat dela, ikusten dut, susmatzen dut. Edo horrelako zerbait, 7 euro, lanpara bat, edo adorno bat, olako zerbait. Zer da?
LED argiztapen tirau.
Oye, aia, ba.
Asmakizun bikaina,
Asmakizun bikaina.
Lidl fijo patentea daukala.
Itxen momentutxo bat. Noiz inventatu zen LED argi emititzen duen diodoa dela LED siglak dira. Inventatu zen, 1907an, Wikipediaren arabera. 1907an, eta ze adjetibo jarri diote honi?
Asmakizun bikaina.
Bikaina, round honek asmakizun bikaina egin zuen duela 120 urte! Ez que no puedo más. Horrela da gure reakzioa, argitaratzen ari dugu gure reakzioa izenburu hauek, titular hauek ikusterakoan. Eske hori gertatzen zaigu. En fin, beste batekin jarraituko dugu,
Fire TV Stick arriskuan. Amazonek saltzeari utzi beharko lioke Nokiaren eskari arrakastatzu baten ondoren.
Hemen datu asko falta dira. Lehenik eta behin, Fire TV Stick arriskuan saltzeari utzi beharko lioke. Pizkat esperientza daukagunez, saltzeari utzi behartzea non? Epaitegi bakoitzak, herrialde bakoitzean, bere sententziak emititzen dituztenako. Eta bigarren, Nokiaren eskaria zein da? Ze eskatu du Nokia epaitegi batean, suposatzen dut, Amazonen kontra salmenta hau etetzeko?
Hori gertatu da Alemanian, batez ere.
Alemanian.
Kara baten gatik, eta kendu dute zirkulazioan, baina, hau da, Espainian bizi bazara, ez dauka inongo...
Eraginik. Baina, patenten...
Patenten mogidak.
Konkretuki...
Baina, gogoratzen duzu Googleek baita ere, uste dut, Sonosekin izan zuen problema bosgora gaiuak zirela, eta... Oda, patente bat, kentzen dugu hori eta beste gauza batekin egiten dugu. Ez da Fire TV arriskuan. Ataska txiki bat eta gur.
Bai, konkretuki Munitzeko epaitegi batek esan du Amazon urratzen ari duela kodek bati buruzko patente bat Nokiak daukana. Azkenean, diruarekin konpontze da, eta patente horren erabilera ordaintzen baduzu beste guztiek bezala,
eta
palante con los carros. karroi buruz hitz egiten, niri gustatu zaidana aste honetan izan da. Gidatzeko laguntzaileen eskutuko arriskua, dena aldatzen duen azterketa. Bueno, azterketa, informe,
estudio
bat egin dutela. Ze imaginatzen duzu esaten duela estudionek?
Ba, ez dakit, agian asistenteak ateratzen dute uinak zure burmuina apurtzen dituztenak, edo wifi seinaleak bezala, ez. Uin maltzurrak eta kantzer edo horrelako minbizi bat.
Asko zerrazago. Estudiak esaten duena da gidatzeko laguntzailea izan da ere, gidariak arreta mantendu behar duela.
Ah,
hori da eskutuko arriskua. Bai, arriskua da, baina eske ez da eskutukoa. Osea, guztiok badakigu horrelako kotxak hartzerakoan ezin zarela erlaxatu, berak bakarrik, entre comillas, gidatzen duen arren.
Bai, baina hori gertatzen da adimin artifizialak eta pertsonekin. Hau da, berdin da copilot edo copiloto bat.
Ba hori, eta Google Mapsekin ere
baitari autobusak esaten zuten orain dela ez dakizen bat urte, ez hitz egin gidariarekin.
Claro, bueno,
orain gaur egun baita ere, ez?
Claro, eta Google Maps erabiltzen baduzu, ba, erne egon behar zara errepideen dauden seinaletara, izan leike ere zerbait aldatu dela eta errealitatea jarraitu behar duzula. Ez duzu
Inigo, egia esango ditu, ni ez nekien eskituko arrisku hau hori existitzen zela, ez nekien,
ziur es. En fin, ez inezkoa. Azkenengoa harrapatu ez baduzu, errepikapena sarean zehar. Bueno, errepikapenaren atal honetan ikusiko duzu baita ere mekanika oso erraza da. Denboraldi honetan partekatuko dugunez programa Borja eta Gaizkaren artean, ba basikoki bestearen iritzia jakiteko eta jakiteko ze iritzi daukan bakoitzak, birpaso pixkat egingo dugu pasaden programan komentatu diren berriei, ba bueno, beste ikuspuntu bat izateko. Pasaden programan se komentatu genuen, ba, beste gauza batzuen artetik, iPhone 16a aurkeztu zela. iPhone 16ari buruz itxegin genuen, baina ez Apple Intelligenceari buruz. Apple Intelligence aurreko aurkezpenean ekainekoan agertu zelako. Orduan, basikoki hemen hardwareari buruz itxegin genuen. Gaizkak beti bezala esan, kea saltzen du Apple-ek. Bai, egia, baina bueno, esaten dute bere iPhone oberena dela orain arte, eta bere iPhone oberena da orain arte. Beti da bere iPhone oberena.
Bai.
Claro, berria delako, ez? Horrelako zerbait, zure iritzia, Borja?
Ba, nire iritzia, ke hori pizka bat itzali dela, kasuenetan Apple Intelligence hartuta, Europar Batasunean jakin dugunaren arabera, ez da, Inigo? Azkenean, Apple Intelligence pizka bat apurtzen du Europako legedia, datu babesa, eta hori guztiarekin.
Ni ez dut ainargi ikusten. Egia da atzeratuko dela azkenean, ba hori, hainbat faseetan martxan jarriko dutelako ikusteko nola doazten.
Bai, baina lehenik eta behin zuk izango duzun, esaten baduzu, ez duzu esaten kasua, baina Europan izango duten iPhone 16a ez da Amerikako Estatu Batuetan izango duten iPhone 16a. Eta
hori, hardware arloan?
Ez, software arloan, ez du Apple Intelligence izateko. Ez du izango, abarkatu. Eta badakizu zer, clickbaitak atzera usten, baina askok baita ere aukera aprobetxatu dute izateko. Apple estafa egingo du Europar Batasunen erabiltzaileei, eta guztiok esan ez. Bueno, vale, egia da, salduko duela berdina eta berdina ez du egingo, baina ez da beren errua.
Usted, Europakoaren movida izan dela clickbaitazo tremendo. O sea, egia da, aste honetan Europak Apple-i abisu baten bat bidali diola interoperabilitate, ez dakigun nolakoa, baina interoperabilitate nahi dutelako sistema eragilean beste enpreseko sistemekin.
Bai, baina hori abagenekien.
Bueno, baina gogoratu diete horrelako movida, eta ez dut urertzen konkretuki Europak zen nahi duen. Egia da ere, lehenengo fasean Apple Intelligence urte honetan ez dela helduko Europara, baina hori ez da Europako legeen kontua, baizik eta lehenengo fasean jarriko duterako bakarrik ingelesez Apple Intelligence, bueno, ingelesez eta beste hizkuntza batzutan, osea, helduko da Estatu Batuetara, Australia, Kanada, Nueva Zelanda, Erresuma Batua eta Sudafrika. Orduan, herrialde hauetan ingelesez hitz egiten da.
Bai,
ez? Baina,
ez da
hori. Kanadan, frantsesa ere hitz egiten dela, eta, en fin.
Baina, ez dela.
Eta gero.
Hizkuntza ez dela arazoa.
Eta gero, plan bat dago, alemanieraz, txinatarrez, espainoles, frantsesez eta italieraz jartzeko Apple Intelligence. Bai. Ez dute esan data, baina nik ez dut inon, hobeto esan da, ikusi, Apple Intelligence kantzelatzen dutela Europan. Alemaniera ez jarriko dute urrengo urtean, 2025ean ez dute esan noiz, baina jarriko dute. Gainera, Apple Intelligence gailuan bertan egiten ditu kalkuluak eta behar dituz duten guztiak gailuan bertan egingo ditu. Egia da, ChatGPT-rekin linkatuta egongo dela, eta izan leike zenbait datu bidaltzeko aukera ez egotea Europan ChatGPT horri, ulergarria esan leikela, baino izenburu hori esan da Apple Intelligence ez da etorriko Europara. Non ikusi dugu? Ze datu dauzkagu hau izateko? Ziurrenik komunikadideren batean agertu dela, baino Apple-ek ez du hori esan inundik inora ere, bueno, ez dut ulertzen.
Ba, momentuz itxoin beharko dugu.
Itxoin bai, baina itxoin beharko dugu Sirirekin gertatu zen bezala. Bi urte edo hir urte geroago, espainoles, espainara bari, heldu zala. En fin, no se, gauza horiek. Baita ere, pasaren programa itxen genuen Masorantzen ereari buruz, bueno, enplegu erregulazio espediente horri buruz, zortzirun langile kaleratu nahi dituztera, lehenengo fasean daude, sindikatuekin hitz egiten eta toda la movida, baina hori esan du Masorantzek, zortzirun langile soberan dauzkatela. Zure iritzia, Borja?
Ba, no, ez da lehenengo kasua, horrelako gauza bat telefonikarekin baita ere ikusi bai. Dugu, eta bestelako konpainiekin, eta konpainia teknologikoekin, orduan, ba, nire iritzia ingelesez emango dizut, Another Brick in the Wall.
Another Brick in the Wall. Osondo, eta pasaden programan ere PS Bost Proari buruz itzen genuen, ba, pixkat Apple-ekoekin, Apple-eko gaioekin bezala, gaizkak esan zuen, me va puta mierda es esto, gainera sortire un euro kobratu nahi digute.
Bai, eta gainera ez dauka diskak irakurtzeko
aparte doa.
Aparte doa, hau da, jendea indignazio handia izan dute onelako tresna batekin. Eta ni, bueno, esan aldudan bakarra ez dudala erosi, ez PS5 Pro, ez da normala, PS4 horrekin oraindik jarraitzen dut, eta ez daukat, eske gainera edukiak baita ere esaten dute PS5 atera zenetik ez dutela pena merezi.
Ba, ez badute merezi, PS4 jarrituko dugu.
Bai.
Ja está. Ba hori azken berrien, bueno, azken eta aurreko berrien birpaso errepikapen honetan.
Titulol.
Eta iritzia orain nirea, ni ez dakida, ez dut irakurri, suposatzen da ez dudala irakurri berri hau, baino Borjak komentatuko digu berri bat, eta nire erreakzioa ikusiko duzue zuzen grabatu zuzenean.
Ai, ba, gure tituloleen protagonista sare sozial bat da, Twitter X-ari kompetentzia egin nahi diola.
Blue Sky, Mastodon?
Ez. deitzen da, esango dut izena ondo, Social AI.
Aha. AI izan da, metemo lo peor.
Beitu. Inigo, ziur nago, sare sozialan eta konkretuki Twitterren daukasun arazo nagusia da jendea. Jendea,
a ver, bizitzan dardagan arazo nagusia jendea bada.
Ba, hor dagoen ambiente toksikoa, gauza jendeak esaten duen, gauza txarrak eta insultoak, eta mehatxuak, eta... orduan, sare soziala, sozial partea kentzen badiote, seguru...
Sarea
geratzen da.
Sarean zehar! Oso da, venga!
Hori da. Orduan, social AI da, sare sozial bat non zu zara pertsona bakarra.
Ah, eta beste guztiak adimen artifizialak dira.
Bai.
Hostia, tu. Aize, baina zertara pegoreo, au!
Ziurrarazten dizute...
Tu solo,
bai, ziurrarazten dizute zure interakzio guztiak izango direla... politak, esanguratsuak, arraskatuko duzu, bai.
Arrakastatxoak,
barkatu. Guztia jarriko dituze txaloak, eta zu piztutako emojiak, eta nahi duzun guztia emango dizute, zeren eta hor dago programatua, pazete la rosca.
Osondo, ba, hemen roskarik ez dizugu egingo Borja, agurtzeko momentu delako, urrengo programan etorriko zara, ikusiko dugu, hor misterioa utziko dugu, urrengo arte Borja.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programan arte.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sareanzehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Honaino zarean zearen amabos garren denboraldiaren bigarren programa. Espero dugu benetan atal berriak gustatzea. Bueno, hasieran kontatu dugun bezala baita. Teknologiaz hitz egiteaz aparte, baita ere gure arloan eta gure industrian, kakotxen artean gertatzen dena ikusten dugu eta batzuetan kritikatzea ateratzen zaigu eta hori da egingo duguna baita atal berri hauekin. Eskerrik asko beti bezala Borjari berrien atal horretan parte hartzeagatik, Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Beti bezala gure urrengo data, gure urrengo aukera sarean zehar entzuteko eta ikusteko bihazte barru izango da eta bitartean hor gure YouTubeko kanalean eta sareanzehar.eusen eduki teknologiko gehiago daukazue eta gure eduki gehiago ere dauzkazue. Eskerrik asko programa aukeratzeagatik eta urrengora arte, agur!